Iubiți frați și surori întru Domnul, în duminica a șasea după pogorârea Sfântului Duh, în duminica vindecării slăpănogului din Capernaum, suntem în fața unei distinții majore, a diferenței dintre ideea de suferință și realitatea suferinței. Ideea de suferință este o idee filosofică. Suferința poate fi considerată o năpastă, un cataclism, un blestem, ceva impropriu omului, ceva fără sens. Din punct de vedere filosofic, toate aceste interpretări ale bolii sunt normale. Un filosof poate să gândească boala în termenii lipsei de sănătate, în termenii unei aberante lipse de sănătate. Și să vadă în boală un nonsens în comparație cu noi care vedem în boală o consecință a păcatului și o urmare mântuitoare a lor, îngăduită de Dumnezeu pentru ca noi să ne curățim de patimile, de păcatele noastre. Prin urmare, ideea de suferință, din punct de vedere filosofic, sau luată la nivel sociologic, ca numărul celor care suferă, au o boală, o neputință și au trecut printr-o fază de spitalizare, această perspectivă filosofico-sociologică sau politică, boala din perspectiva politicii sau a filosofiei sau a sociologiei, e o calamitate inexplicabilă. Și de foarte multe ori boala e prezentată pe canalele media, pe canalul online al internetului. Boala e prezentată, mai ales boala majoră, ca o curiozitate, handicapul sau neputința fizică fiind considerate lucruri comice, nu dramatice. De foarte multe ori luăm în derâdere aspectul fizic al unui om cu un handicap major sau din naștere, dobândit sau din naștere. Adesea tratăm cu foarte multă neeleganță, ca să nu spun bădărănie, pe cei cu handicap sau păcate grave care ajung în ziarele de scandal, în ziarele cancanistice, ca momente de satisfacere a curiozității sau ca prilejuri de a râde în hohote. Însă, boala este o realitate dramatică, este o realitate în fața căreia nu poți să râzi decât dacă n-ai gustat-o vreodată în viața ta. Nu poți să râzi de un om care are afecțiuni, nu poți să fii indiferent față de un om care are dureri în trupul lui, din orice motive. De foarte multe ori avem dureri din cauza unor motive păcătoase, din cauza că am băut prea mult, că am curvit prea mult, că am avortat, că n-am fost atenți la sănătatea noastră, din diverse motive. Însă, de la ideea de suferință la trăirea suferinței, într-un mod cuvios, cu nădejde în Dumnezeu, cu mulțumire la adresa lui Dumnezeu, este o distanță enormă. Pentru că la boală, ca paradigmă filosofică, ca loc filosofic, te poți raporta foarte ușor. Însă raportarea la boală ca neputință personală sau raportarea la boală ca la boala aproapelui meu, a mamei mele, a copilului meu, este o raportare dureroasă, o raportare care ne face să ne observăm atent adânca noastră neputință și cât de mare este iubirea lui Dumnezeu care ne întărește, care ne vindecă, care ne ajută în viața noastră. De aceea, perspectiva teologică a bolii este o perspectivă soteriologică, este o perspectivă mântuitoare, pentru că este perspectiva prin care Dumnezeu e prezent în cadrul bolii noastre, al suferinței noastre, și ne ajută să ne purtăm suferința ca pe o acțiune interioară ce ne înțelepțește, ce ne luminează, ce ne transformă modul de a viețui și de a ne raporta la Dumnezeu și la oameni. Tocmai de aceea, una este să faci teologie, filosofie sau să scrii în afara cunoașterii dramelor umane și alta este să vorbești despre dramele umane, despre chinurile prin care întreaga umanitate trece și mai ales e greu să porți în inima ta, în rugăciunea ta, drama umanității, dorurile ei, durerile ei, neîmplinirile ei. Pentru că boala nu e numai amputare a unui picior, a unei mâini, lipsa unui rinichi sau a unei vulve la inimă, ci boala este și neîmplinirea noastră sufletească. Boala, în termenii bolii vorbim și despre deznădejdea, despre fricile noastre, despre incompatibilitatea noastră sau incompatibilitățile noastre cu voia lui Dumnezeu datorită păcatelor noastre, a modului defectuos în care ne-am raportat la Dumnezeu și la viața împreună cu semenii noștri în anumite momente ale vieții noastre. Deci boala nu are de-a face numai cu trupul, ci boala, sediul bolii, stă în suflet, după cum aflăm din Evanghelia de astăzi. Evanghelie în care Domnul vine și îi spune paraliticului: Tarsi tecnon afien tesu i e amartie. Îndrăznește, fiule, iertate afimi, afien tesu, iertate-ți sunt ce? Amartie, păcatele tale. Iar omul care zăcea pe pat și care a fost adus înaintea Domnului, și textul grecesc spune ceva foarte frumos la 9:2, că el a fost prosferon, a fost adus. Prosfero e același cuvânt pe care îl folosim la a denumi cinstitele daruri care sunt cele aduse, cele puse înaintea Domnului. Și așa slăbănogul nostru a fost adus înaintea Domnului pentru ca să ne arate că esența bolii stă în suflet, pentru că de aceea Domnul a vorbit despre păcat și că păcatul a fost cel care a iradiat, a îmbâxit în mod negativ viața lui și a produs această boală, boală teribilă, boala paraliziei în care stai pironit în pat și alții te ajută să mănânci, să bei sau să-ți faci nevoile, în care tu nu mai ești propriul tău stăpân, ci alții sunt cei care îți manevrează trupul, pentru că el este aproape inert. El este inert, sufletul dorește, sufletul vrea vindecare, sufletul vrea să meargă, dar trupul este în imposibilitatea de a putea articula mersul pe pământ. Și astfel observăm că boala, că în cadrul bolii, din punct de vedere teologic, intră Dumnezeu sau în vindecarea bolii, în realitatea vindecării, la realitatea vindecării participă Dumnezeu, și că Dumnezeu este cel care ridică sursa bolii noastre, deși nu Dumnezeu este cel care a păcătuit, ci noi am păcătuit. Nu din cauza lui Dumnezeu am păcătuit, ci noi suntem cei care ne-am câștigat această povară a bolii. Și astfel, dacă din punct de vedere filosofic, așa cum am spus la început, boala poate să fie un nonsens, poate să fie un blestem cu care te naști sau pe care l-ai dobândit la un moment, da? pe care ai dobândit-o, din punct de vedere teologic, boala înseamnă o consecință a păcatului. Și dacă este acceptată cu smerenie, dacă este acceptată cu rugăciune, prin rugăciune și prin credința în Dumnezeu, boala devine o adevărată sursă de fericire. Și am cunoscut de-a lungul timpului și am citit, și dumneavoastră ați citit sau ați cunoscut, diversi oameni care erau foarte bucuroși, foarte senini, foarte logici, foarte adânci pe patul morții și pe patul bolii și vorbeau cu multă seninătate despre relația lor cu Dumnezeu, unde chiar acolo, în boală, în acea nemișcare a trupului, dar în cadrul căreia sufletul dorea pe Dumnezeu și se împlinea în Dumnezeu și era fericit. A rămas pironit în capul nostru o imagine dureroasă din viața mea. La un moment dat, unul dintre colegii mei care a intrat cu mine la facultatea de teologie în același an și cu care eram, cu care am trăit sub același acoperiș și la o gazdă când noi eram tineri seminariști, a intrat la facultate și n-a făcut nicio oră, niciun curs, nicio zi n-a trăit-o ca student, din cauza că înainte de a începe cursurile studențești, anul universitar, a fost acroșat de către o mașină, paradoxal, colț în colț cu Facultatea Teologie din București, și a rămas paralizat și inconștient și și acum părinții săi de 80 ani, nu? Îl hrănesc, îl împărtășesc, mă spovedit, nu are cum și te vede cu ochii, se uită la tine, însă nu poate articula un cuvânt și stă numai în pat, pentru că s-a produs ceva cu coloana lui vertebrală, cu creierul și nu știu acum ce s-a mai întâmplat cu el, însă când l-am vizitat la un moment dat, am rămas cu această imagine dureroasă în minte, gândindu-mă că eu puteam să fiu în locul lui, că el a fost ales de Dumnezeu, că Dumnezeu i-a îngăduit să facă facultatea suferinței pe patul casei, în propriul său pat, ajutat de mama lui, de tatălui, de sora lui. Iar eu am mers mai departe cu studiile teologice și de foarte multe ori am avut conștiința, mi-am asumat boala lui cu toată nevrednicia mea. Mi-am asumat boala lui gândindu-mă că fac și pentru el studii teologice sau că el putea fi în locul meu și eu puteam fi în locul lui. De-a lungul timpului, Dumnezeu m-a scăpat de foarte multe ori de moarte, de moarte arazantă, fără să dau detalii acum. Am fost de foarte multe ori la o secundă de moarte, nu la un pas de moarte. Și ieșirea mea de fiecare dată din moarte, pentru că eram conștient că dacă se întâmpla acel accident, dacă Dumnezeu în mod minunat nu mă scăpa din acele prilejuri de moarte, prilejuri de a muri, nu puteam să mai vorbesc acum, nu mai puteam să mai continui viața teologică, viața preoțească. Mai puteam să mai scriu, mai puteam să mai fiu. La un moment dat, bineînțeles, cu fiecare dintre noi se va întâmpla acest lucru. Dar motivul pentru care Dumnezeu îngăduie ca unul să rămână pe patul spitalului sau pe patul propriul său pat, în durere și în inconștiență, iar altul să fie viu și să meargă mai departe, gândul lui Dumnezeu, deși pare nedrept cu unii, iar cu alții pare că îi facilitează prea mult, că îi suportă prea mult, gândul lui Dumnezeu nu este deloc nedrept. Și Dumnezeu îngăduie bucurii și necazuri în viața noastră. Pe măsura dorințelor noastre și a traiectoriei noastre și a la un moment dat înțelegem trecând prin viață că nu putem înțelege voia lui Dumnezeu, dar că trebuie să o acceptăm în mod paradoxal. Să acceptăm neînțelegerea voii lui Dumnezeu, dar cu un rol pedagogic, cu foarte multă smerenie, cu foarte multă pătrundere și mai ales cu sentimentul profund de smerire în fața lui Dumnezeu, care nu greșește niciodată, deși în aparență pare să favorizeze pe unul și să-l defavorizeze pe altul. Însă colegul nostru care trăiește în suferința aceasta de atâția ani este mult mai drept și mult mai curat decât noi, este un mucenic, este un mucenic al suferinței. Și poate că în această pedagogie dumnezeiască a mântuirii și a sfințirii lui, eu unul sau familia sa sau cei care îl cunoaștem, suntem oamenii care trebuie să ne înțelepțim și să ne raportăm cu foarte multă trezvie și atenție la viață, la propria noastră viață și la talentul vieții noastre, la darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat. De ce spun acest lucru? Pentru că în versetul 3, Matei 9:3, cărturarii, gramatei, gramaticienii, îl acuză pe Domnul că el hulește, că el blasfemie, că el blasfemiază. Că el blasfemiază pe Dumnezeu pentru că a dat iertare de păcate acestui fiu al său, fiu al suferinței, care era paralitic cu slăbănogul nostru. Ce sunt cărturarii? Cine sunt cărturarii în cadrul acestui eveniment dumnezeiesc, al vindecării unui alt om? Cine sunt ei? Sunt oamenii cu virtuți, oamenii cu o pregătire teologică, cu o pregătire științifică, cu o pregătire intelectuală, care nu știu să se bucure existențial, plenar. De ce? De vindecarea unui om. Și când nu poți să te bucuri și nu poți să feliciți pe cineva pentru ieșirea dintr-un cataclism, prin aceasta îți anulezi statutul tău de om, statutul tău de om care trebuie să fie sensibil la durerile și la bucurile celuilalt, asemenului său, în același timp statutul tău de om, așa zis gânditor, pentru că intelectualitatea noastră, studiile noastre, trebuie să ne umanizeze, să ne umple de înțelepciunea de a ști să relaționăm cu oamenii, să știm să vorbim, să știm să ne raportăm în studiile, pregătirea noastră științifică, pregătirea noastră trebuie să fie pentru viață și pentru relațiile cu oamenii, în ajutorul oamenilor. Și ar trebui să ne facă caractere, să fim niște caractere, niște oameni verticali și în esență să știm să ne bucurăm cu cei care se bucură, cum spune Sfântul Pavel, și să ne întristăm cu cei care se întristează. Și aici era vorba despre multă bucurie. Să vezi un paralitic, să vezi un om condamnat la neputință pe toată viața, atâta timp cât atunci nu erau sistemele medicale, nu era aparatura medicală de astăzi, unde omul mai poate avea o șansă sau are șanse multiple de vindecare. Să vezi un astfel de om că se ridică în fața ta și tu să te poziționezi nu prin ochii bucuriei și ai mirării, ai uluirii, ci prin ochiul parșiv, pseudo-teologic, acela De cine este acesta care iartă păcatele? Cum poate să vindece? Să te întrebi cum poate să vindece cineva ceva. Când vezi că omul este vindecat, înseamnă să nu pui prima întrebare. Cum s-a vindecat acest om? Treaba că aceste răspunsuri ale cărturarilor, ale învățaților lui Israel, sunt precugetate, premeditate, sunt dialoguri interioare care neagă prima raportare la eveniment, stau distanți față de evenimentul vindecării și se întreabă lucruri secundare sau se întreabă lucruri extrem de răutăcioase, pentru că nu se bucură de vindecarea slăbănogului, a paraliticului, ci ei chestionează în ei înșiși ce? Statura Fiului Dumnezeu, a lui Iisus, cine este acesta? Sau, mai degrabă, acesta nu e nimeni, e un impostor. De ce? Pentru că hulește. Și cine putea să hulească pe Dumnezeu, să blasfemieze, decât un impostor? Din acest motiv, ei nu cinstesc vindecarea sau nu se bucură de vindecarea slăbănogului, pentru că ei aveau o părere preconcepută despre cine este Iisus. Iisus nu era Mesia pentru ei, Iisus nu era Fiul lui Dumnezeu. Iar vindecarea, de aceea nu se bucură de ea, era considerat un șiretlic, ba chiar, și asta este nebunia, aroganța lor, vindecarea era considerat chiar un truc periculos al acestui șarlatan care era Iisus în mentalitatea lor. E un truc care să-i facă pe evrei să-L urmeze pe Iisus. Tocmai de aceea pun problema blasfemiei. Și problema blasfemiei o va repune în calcul cine? Arhiereul. Când? În momentul când îl va judeca. Dar cum pune problema blasfemiei? După ce tocmește oameni care trebuia să aducă mărturii plurale, mărturii care se băteau cap în cap, trebuiau să aducă mărturii mincinoase. Și de aceea, dragii noștri, trebuie să înțelegem că raportarea la oameni sau raportarea la Dumnezeu nu trebuie să fie premeditată, ci trebuie să vorbim cu Dumnezeu și cu oamenii din simplitatea inimii, din curăția primului simțământ pe care îl avem de a ne ruga lui Dumnezeu și de a vorbi cu oamenii. În cadrul convorbirilor duhovnicești sau în cadrul povățuirii ucenicilor, marii sfinți ai bisericii răspundeau întrebărilor lor cu primul gând pe care Dumnezeu li lumina, le aducea în mintea lor. Venea ucenicul și întreba ceva. Este bine să fac un anume lucru? Și în întrebarea aceasta care era, trebuia să fie o întrebare zmerită și ascultătoare, în relația cu învățătorul, cu părintele, cu maestrul duhovnicesc, provoca imediat smerirea învățătorului față de ucenic. Și în această smerire, Dumnezeu lumina mintea părintelui să-l învețe pe ucenicul său ceea ce trebuie. Și spunea primul cuvânt. care ieșa din gură, primul cuvânt care l-avea în cap, prima idee, știind că aceea este luminată, este rodul luminării lui Dumnezeu pentru acel om și că era un răspuns potrivit în mod strict acelei situații și că într-o altă situație și cu raportare la alt om, aceeași problemă suferea mutații, trebuia pentru alt om era o altă întrebare, Dumnezeu lucrând cu fiecare în parte într-un mod propriu lor și pe măsura înțelegerilor. Și observăm că măsura înțelegerii cărturarilor, a gramateilor, a gramaticienilor, era una premeditată. Raportarea lor la Hristos nu se făcea din prima, ci ei aveau adâncul lor infectat de răutate și de porniri rele împotriva lui Mașiah, a lui Mesia, a lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Pentru că de aceea la Matei 9:4 stă scris în textul grecesc: Cheidon o Iisus, și văzând Iisus, tas entimisis ce cugetările cu ale lor, ale acestor gramaticieni, ipan en aftis, le-a zis acestora, pe care le aveau în ei înșiși, deci ton tas intimisis aftoni pen. Am greșit. Tas intimisis aftoni pen. Deci gândurile lor interioare, ipeni a zis, inati intimiste, de ce gândiți ponira răul în tes cardias imon? De ce gândiți răul în inimile voastre? De ce clociți în inima voastră răutatea și nu acceptați din prima lucrurile pe care inima voastră le resimte? Și trebuie să acceptăm cu toții acest lucru, că oricât de rău și de ateu și de nepătimaș și de nenorocit ar fi un om, oricât de căzut ar fi el, când e vorba să vadă o minune, tresare inima lui, pentru că minunea este revărsarea iubirii lui Dumnezeu față de cineva, de un om, de un animal, într-o anumită situație, și omul, adâncul omului se resimte imediat când vede, când simte manifestarea lui Dumnezeu în viața oamenilor, în viața lumii, în viața creației. Însă aceiași oameni pătimași care văd minunea, imediat o neagă sau imediat astupă această bucurie, această emoție, această raportare la minune. Cu ce? Cu precugetările lor, cu cugetările pe care tot le-au mestecat în adâncul inimilor, cu necredința pe care și-au asimilat-o de-a lungul timpului, pentru ca să nu cadă de proști, pentru ca să nu-și nege pozițiile lor anti-umane, anti-dumnezești, pe care necredința și ateismul lor le revendică, le susțin. Tocmai de aceea își neagă acele sentimente de bucurie, de perplexare, de bucurie pentru altcineva care îl văd vindecat, îl văd salvat, dacă sunt martori unui minuni, și se adâncesc în fața minunii în propriile lor gânduri rele, în propria răutate a inimilor, pentru ca să nu fie mulțumitori. Și acest lucru îl observăm în viețile a mulți oameni, în diverse momente, când îi vedem că se bucură de un câștig la loto, de o fericire, de o mântuire, de o vindecare, și nu înalță nicio rugăciune lui Dumnezeu, nu dă nicio milostenie bisericii sau aproapelui. Nu devin mai respectuoși, mai fragili în gânduri, cu mai multe fragilități față de mediul înconjurător, față de familia lor, față de rudele lor, față de comunitatea unde ei sunt și trăiesc. Din acest motiv observăm că minunea nu este de ajuns pentru orice om. Dacă pentru omul credincios minunea este o sporire a credinței, a conștiinței, a conștiinței lui vis-a-vis de responsabilitățile pe care le are vis-a-vis de rostul și de importanța vieții sale și a rolului său în lume, pentru omul necredincios, minunea poate fi un fapt banal. Este de foarte multe ori un fapt banal sau un fapt care îi împinge la contestări, la negarea minunii, la negarea bucuriei și a schimbărilor din alți oameni. Și această negare a schimbărilor din oameni o observăm foarte evident când vine vorba despre o reală convertire a cuiva. Când un om se convertește în adevăratul sens al cuvântului și simte că înainte trăia prostește și că Dumnezeu îl cheamă la o viață curată, sfântă, schimbările din viața lui, nu numai că sunt reale, ci sunt atât de rapide la unii, încât cei care până mai ieri erau prietenii unui astfel de om, se raportează la el, la viața lui, într-un mod negaționist. Nu se poate ca omul acesta să se fi schimbat sau să se schimbe într-asemenea fel. Îmi aduc aminte propria mea convertire și propria mea experiență, unde deodată am pierdut toți prietenii, toți cunoscuții, ba chiar și rudele, și părinții, și bunicii. Toată lumea era împotriva mea, era împotriva noastră, și li se părea cu totul anacronic ceea ce eu făceam, deși viața mea începea să meargă pe un curs real, normal. Până atunci trăisem aiurea, și deodată am fost în situația să lupt cu toată lumea. Să lupt cu toată lumea, deși nu făceam nimic nimănui. Cum puteam să greșesc prietenilor, cunoscuților, rudelor mele, familiei mele? Prin faptul că mergeam la biserică, prin faptul că citeam mai mult, că posteam, că mă rugam, că aveam o viață, că încercam să am o viață cu totul inclusă în ritmul bisericii. Cum puteam să greșesc cu o viață privită în afară, în termenii ireproșabilității? Și cu toate acestea, ceea ce pentru unii părea ireproșabil, pentru alții era o adevărat scandal, o adevărată sminteală, pentru că presupuneau că joc teatru. Sau că presupusa mea schimbare de viață, de paradigmă, de mod de a vedea lucrurile va fi pentru două clipe, pentru o să-i treacă, o să treacă într-o lună. Și iată că mă văd acum pe 6 august 2008, cred că împlinim câți, 17, 18, 19 ani de la convertirea noastră, deci de la Revoluție încoace, și nici până acum foarte mulți dintre cunoscuții mei pe care îi aveam atunci în clasa a 7-a, 6-a, 7-a, 8-a cât era, nu s-au putut apropia de mine pe premisa că nu pot să înțeleagă sau că nu vor să înțeleagă cine este acest om care s-a schimbat atât de radical. Deși nu m-am schimbat atât de radical, nici înainte de convertire nu aveam o viață aiurea din punct de vedere moral. Eram un om care învățam bine, eram respectuos cu oamenii, dar pe principii, pe principii seculare, fără să văd ambianța Harului Dumnezeu, o relațiile dintre mine și alți oameni. Schimbarea de paradigmă, cu toate că a fost interioară, s-a revărsat pe fața mea, pe trupul meu și în relațiile mele cu oamenii, și oamenii care mă cunoșteau sau care nu mă cunoșteau prea bine au stat reticenți, sau au stat reticenți cei care doreau să aibă o viață strict seculară sau o viață strict sufletească, care să-ți placă la nivel sufletesc poezia, muzica, literatura. Bineînțeles că mi-am pierdut și prietenii care, cu care am scris literatură mai târziu. Din cauza că viața duhovnicească, viața plină de Harul lui Dumnezeu și în care îți dorești ca Harul lui Dumnezeu să cuprindă orice compartiment al vieții tale, fiind viața prin excelență, fiind viața bisericii, fiind spațiu în care se acumulează mântuirea, care se sfințește omul, nu a fost prizat această schimbare în viața mea, și am observat-o în viața oricărui convertit, nu poate fi acceptată pentru că nu vrea să fie urmată. Cei care o urmează și care se convertesc, se schimbă prin tine, pentru ei ești cu adevărat o mare minune, ești un om care, și așa, un înainte mergător al pocăințelor și al schimbărilor. Dar pentru cei care vor să fie lăsați acolo, lăsați în viața lor, să nu-i trezești la viața de pocăință, la viața de mântuire, prezența mea naște consternare, și prezența tuturora dintre oameni, oamenii credincioși, naște consternare, naște ridicarea nasului, pentru că exigențele noastre pentru o viață de sfințenie, pentru o cultură teologică vastă și o cultură științifică, o cultură tehnologică vastă, pe de-o parte, deci duble, triple sau quadruple specializări, deci pe această imensă dorință de multiple specializări în diverse lucruri, teologie, filosofie, știință și mai departe, specializări care au la bază tocmai viața ascetică, munca de a te curăți de patim și de a te umple de viața bisericii, cu toate că este viața cea mai frumoasă și cea mai împlinitoare dintre toate, această viață, după câte experimentez pe unde mergem și pe unde merg și alții ca noi, nu e prea plăcută. Nu e prea plăcută munca noastră imensă nu e plăcută, liniștea noastră interioară pare insuportabilă, finețea noastră de caracter și munca la exigențe, la cote înalte, care ne face să părem că suntem niște oameni orgolioși, deci pe de-o parte sau oameni mândri, că vrem asemenea performanțe, dar nu sunt performanțe. Astea sunt modul în care noi viețuim, trăim pur și simplu. Și oamenii ne percep pe noi, pe știți și dumneavoastră, asta pe oamenii credincioși, îi percep ca pe niște ființe paradoxale din afara cadrului, din afara cadrului acestui teluric secular, care nu ține numai cu rugăciunea, cu citirea și cu munca științifică, ci mai merge și la un ceai dansant, la o nuntă, la o petrecere, la o dat pe gât coțuică. Și lor li se pare că noi, spre exemplu, cu noi, n-ar putea să glumească sau să bea un pahar de vin, o țuică fiartă sau să mănânce când trebuie o bucată șoriș sau eu știu ce, o friptură. Dar, pentru că în mintea omului secular, omul bisericii, este un om care el crede că nu are deloc apetență pentru așa ceva sau cu care nu se poate discuta, pur și simplu te încercuie, te trece pe lângă tine, se uită la tine și te lasă în pace, considerându-te un fel de mamut, un fel de statuie undeva, cu care nu poți să discuți pentru că am fi atât de retrograd încât n-am înțelege că există și o viață a trupului, există o viață a sentimentelor, există o viață societală, în societate. Și noi trăim în societate, dar trăim și dorim să trăim ca niște creștini ortodoxi cu exigențe maximale, nu cu exigențe mici, nu cu exigențe de paradă sau de fațadă, unde să părem teologi sau să părem oameni ai studiului și ai culturii, ai cărților, dar care să nu depunem și efortul pe măsură, nu, ci vrem să fim ceea ce suntem și să părem ceea ce suntem, niște oameni care muncim zilnic, care ne clădim zilnic, care ne curățim zilnic de păcate, cu toate păcatele noastre, cu toată neputința noastră, și că ne plac oamenii care nu pierd timpul cu lucruri mărunte, ci se adâncesc în tot felul de științe, tot felul de culturi, tot felul de traduceri, citiri duhovnicești, înțelegeri, cu care am putea să vorbim ore întregi. Însă raportarea lumii a omului cu mentalitate seculară la omul mântuit sau care intră în relație cu Dumnezeu este idoma mentalității acestor cărturari, acestor gramaticieni, gramateon, de aici din Evanghelie, care se raportau, erau într-un fel în fața oamenilor, erau niște oameni impozanți, niște intelectuali, niște cugetători, dar pentru Dumnezeu erau niște oameni care cloceau răul, care gândeau răul în inima lor și care nu se bucurau de frumusețea și bucuria și vindecarea din viața oamenilor. La versetul 5, Domnul 5 și 6, Domnul arată că iertarea păcatelor este mai importantă și mai mare decât vindecarea trupului. Iertarea păcatelor o putem avea în cadrul Sfintei Spovedanii și a pocăinței noastre, a vieții bisericii. Vindecarea trupului o putem avea deopotrivă în cadrul bisericii, prin harul dumnezeesc, cât și pe patul spitalului și al medicinei, atât științifice cât și cea naturalistă. Însă, observăm de aici că adevărata vindecare nu se poate face fără iertarea păcatelor, sau că iertarea păcatelor este punctul prim de unde începe vindecarea sufletului și a trupului. Că iertarea păcatelor este punctul terminus, este punctul prim și ultim al vindecării omului. Și că vindecarea noastră trebuie să fie un motiv de bucurie dumnezeiască, de mare bucurie dumnezeiască. Versetul al șaptelea vorbește despre acest egertis apilten, care s-a, de această sculare a celui bolnav, până acum câteva clipe bolnav, care se întoarce la ton iconaftu, la casa lui. Și versetul ultim, versetul al optelea, vorbește despre frica mulțimii acestui ohlos, e mulțimea, și ohli, sunt mulțimile, această înspăimântare efovitisan, această înfricoșare și faptul a mulțimilor și faptul că ele au slăvit pe Dumnezeu, doxa Santonteon, dar l-au slăvit pe Dumnezeu considerând că Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, este un om. Că a spus că dă oamenilor tondonta, dă exusia în putere, toiaftin, tis, antropis, că dă astfel de asemenea putere, astfel de putere, de putere oamenilor. Și vedem aici exusian. Exusian acesta e foarte important pentru că îl găsim în rugăciunile de dezlegare de la mormântare sau de la spovedanie, unde preoții spun, vorbesc despre puterea de a ierta păcatele oamenilor primite de la Hristos prin hirotonia lor în preot sau în episcop. Și această exusian, pentru această exusian, pentru puterea de a ierta păcatele oamenilor, mulțimile lăudau pe Dumnezeu. Ce trebuie să reținem din această, din acest cuvânt și această privire asupra succintă, asupra Evangheliei de astăzi, din Duminica a șasea, după pogorea Sfântului Duh, că boala este o realitate care urmează păcatelor, că boala trebuie suportată cu mulțumire, că nu trebuie să râdem de cei bolnavi, ci trebuie să-i ajutăm și să-i sprijinim cu fapta și cu cuvântul și cu cuvântul nostru bun, și că trebuie să fim conștienți de faptul că iertarea păcatelor în cadrul Sfintei Spovedanii și că pocăința și nevoința noastră sunt începutul și cuprinsul ieșirii noastre din boală, sunt vindecarea noastră. Că noi ne putem ridica din boală dacă ne schimbăm în mod fundamental raportarea la Dumnezeu, și că Dumnezeu este Cel care îngăduie boala, datorită multelor noastre păcate, că boala este o metodă pedagogică, o metodă de instruire și de înțelepțire a noastră, dar că boala nu este creată de Dumnezeu, ci boala e creată de propria noastră nesăbuință, de viața noastră păcătoasă, dar că El, Creatorul nostru, este Mântuitorul și Vindecătorul nostru, Cel care ne scoate din orice boală și mai ales din moartea sufletească, din moartea ca păcat, din moartea ca patimă, din moartea ca stare în patimă, pentru că cu această înviere a sufletului se începe mântuirea noastră personală, care va fi urmată la învierea morților cu învierea trupurilor, și că omul mântuit trebuie să învieze, sau că mântuirea este tocmai această înviere prea dumnezească care se face în biserică prin spovedanie, prin împărtășire cu Domnul și prin viața noastră ascetică. Tuturor celor care ne citiți și ne ajutați prin rugăciunile și ne ascultați micile noastre înregistrări. Deci tuturor celor care ne ajutați prin rugăciunea și prin cum se cădenia dumneavoastră vis-a-vis de noi, vă dorim multă pace și bucurie în viața dumneavoastră și ne dorim ca toți să medităm cu foarte multă pătrundere la rostul vieții noastre și la faptul că sănătatea noastră este un mare dar al lui Dumnezeu, pentru care trebuie să-i mulțumim Dumnezeu și în culcare și în sculare. În fiecare clipă a noastră trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru binefacere și darurile date în viața noastră, dar și în viața întregii umanități. Pentru că nu trebuie să ne pese numai de noi, ci de întreaga lume. Dacă în rugăciunea noastră ne închidem numai în cereri pentru noi, ne bucurăm prea puțin din bucuria, ne împărtășim prea puțin de bucuria rugăciunii. Pentru că bucuria rugăciunii este bucuria pentru întreaga umanitate vie și adormită. Este durerea și bucuria pentru întreaga suflare umană ca pentru noi înșine. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să vă binecuvinteze cu pace. El, Dumnezeu nostru, cel prea slăvit în prea sfânta treime, Tatăl și Fiul.